Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Ruhi xəstəxana yoxsa həbsxana? Naxçıvanda məmurlardan şikayət edən daha bir nəfərin səsi ruhi xəstəxanadan gəldi. Bu artıq üçüncü belə halda axır illərdə. 2 il qabaq sizə yerli polisdən şikayət edən 72 yaşlı Ələsgər İsmayılovun əvvəl Naxçıvanın, sonra isə Maştağanın ruhi xəstəxanasına salınmasından xəbər vermişdik. Sonra yolkanın işığını kəsməkdə günahlandırılan və valideynləri Bakıya şikayət yazan bir başqa Naxçıvanlının eyni aqibətlə üzləşməsindən danışmışdıq. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova ruhi xəstəxanaya salınan şikayətçidən müsahibə də ala bilib. Reportaja qulaq asaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinə şikayət məktubu yazan 57 yaşlı Naxçıvan şəhər sakini 2-ci qrup Əlil Məhəmməd Qurbanov psixi xəstəliklər dispanserinə salındı. Onun həyat yoldaşı Fəridə İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 35 ilə yaxındır ki, evlidirlər. Bu günə kimi Məhəmməd Qurbanovun ciddi əsəbiliyinin belə şahidi olmayıb. Xanımı düşünür ki, indi ona dəli adı verib dispanserə salmalarının əsas səbəbi haqqını tələb etməsi.
Deyirəm də, deyirəm, dəli deyil, xəstə deyil. İndiyə qədər bu bir qram əsəb olmuyub, nevrisi olmuyub. Heç dadı, hamı da bu dəqiqədür qonşulardan soruş, bunun kimi insan yoxdur. Sakit adam yoxdur. Bunu elə o adı qoyub ki, sən niyə məndən haqqıvı tələb edirsən, sən niyə məndən pulu istəyirsən?
Bir neçə il əvvələ kimi Məhəmməd Qurbanov mühasib, qaraj rəisi, xəzinədar kimi məsuliyyətli vəzifələrdə çalışsa da, dünyadakı iqtisadi böhran onun da işlədiyi idarədən ixtisara salınmasına səbəb olub. İşsiz qaldığından ailəsini dolandırmaq üçün kiçik ticarətlə məşğul olmağa başlayıb. Daha doğrusu, Türkiyənin Naxçıvana yaxın ərazisi hesab edilən İqdiri vilayətindən şampun, sabun, digər xırdavat əşyaları gətirib, qapı-qapı satır. Fəridə İsmailovanın dediyinə görə, həyat yolda son səfərində Diluzu Sədrək Gömrük Keçid məntəqəsinin Naxçıvan hissəsində ondan gətirdiyi mallara görə çəkisindən artıq pul tələb edilib. Məhəmməd Qurbanov tərəzidəki çəkiyə görə rüsum ödəyəcəyini israr etdikdə isə malları müsadirə olunaraq ambara vurulub. Özünün də Türkiyə keçməsinə qadığa qoyulub. Elə qalmaqal da bundan sonra başlayıb. Zərərçəkən mallarının ambara vurulmasını qanunsuz hesab edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsi ilə yanaşı Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova da şikayət məktubu yazıb. Şikayət məktubundan 2 gün sonra Məhəmməd Qurbanov evindən çıxarılaraq Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə nazirliyə aparılıb. Bir neçə saat sonra isə ailəsi onun psixi xəstəliklər dispanserində olduğu xəbərini alıb. Lakin indiyədək ailəsinin onunla görüşünə icazə verilmir. Buna səbəb kimi isə Məhəmməd Qurbanovun dispanserə polislər tərəfindən gətirilməsi göstərilir. Sentyabrın 13-də biz də Məhəmməd Qurbanovun dispanserdə olmasının şahidi olduq. Bizim onunla görüşümüzə icazə verməsələr də o saxlanıldığı otağın pəncərəsindən fürsət tapıb bizə bildirdi ki, ondan işkəncə altında xəstə olması barədə ifadə alıblar. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Muxtar Respublika Gömrük Komitəsindən isə Məhəmməd Qurbanovun mallarının müsadirə olunmasını təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, adı çəkilən şəxs tərəfindən Türkiyədən gətirilən malların müşayiə sənədləri olmadığına saxlanılıb və 3 gün müddətinə sənədlərin çatdırılması tələb edilib. Həmin sənədlər vaxtında çatdırılmadığından mallar müsadirə olunaraq məhv edilib və bu barədə ona rəsmi məktub da göndərilib.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti. Bakıda isə 93-cü ilin iyun hadisələri ilə bağlı cinayət işini yenidən qaldırırlar. Bu haqda məlumatı hüquq mühafizə orqanları hələ ki rəsmən təsdiqləməyiblər, amma artıq istintaqa cəlb olunanlar var. 16 il qabaq Qarabağ müharibəsinin qızğın vaxtında özünə tabe hərbi birləşmələri Qarabağdan çıxaran Surət Hüseynov o vaxt hakimiyyətdə olan xalq cəbhəsinə qarşı çıxdı. Bundan sonra hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev dövründə ona baş nazirlik verildi, amma sonra həbs olundu. Qiyamla bağlı işi təzədən qaldırmaqda məqsəd nə ola bilər? Ondan da şübhələnənlər var ki, hədəfdə bəzi siyasətçilər ola bilər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
1993-cü il 4 iyun Gəncə qiyamı ilə bağlı istintaq əməlləri keçirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna sabiq baş prokuror İxtiyar Şirin məlumat verib. Onun sözlərinə görə qiyam və onun qarşısının alınması ilə bağlı həmin dövrdə açılmış və xitam verilmiş cinayət işi yenidən bərpa olunub. İxtiyar Şirin də həmin iş üzrə ittiham olunanlardan biridir. İxtiyar Şirin bu yaxınlarda hərbi prokurorluqdan istintaq işinin bitməsi və işin Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinə göndərilməsi ilə bağlı bildiriş də alıb. Gəncə hadisələrinə görə hələ o zaman ittiham olunan Müsavat Başkanı İsa Qəmbər, Millət Vəkili Pənah Hüseyin və digərləri də bu məlumatı sabiq baş prokurordan işitiblər. İxtiyar Şirin deyir ki, 16 il vaxt ötməsinə baxmayaraq prokurorluqdan işdən çıxarılması haqqında əmri və əmək kitabçasını ala bilmədiyindən bu ilin mayında Prezident Administrasiyasına müraciət edib. Orada məlum olub ki, 1993-cü il Gəncədə baş verən hadisələrlə bağlı açılan cinayət işi hələ də çözülmədiyindən sənədlərini ala bilməz. İşə 1998-ci ildə xitam verilsə də, bir il sonra xitam qərarı ləğv edilib. Bundan başqa İxtiyar Şirinə o da məlum olub ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı onun işi ümumi cinayət işindən ayrılaraq istintaqa başlanılıb. Yay aylarında istintaqla bağlı bir neçə dəfə hərbi prokurorluqda olduğunu deyən İxtiyar Şirinin sözlərinə görə, hər dəfə də ondan sabiq baş nazir Sürət Hüseynova qarşı niyə cinayət işi açılması ilə bağlı suallar verilib.
Sürət Hüseynova qanunsuz həbs cəza vermişdi onunla bağlı. Onlar isə bilir ki, Sürət Hüseynovun heç bir cinayəti olmayıbdır. Onun haqqında görülən tədbirlər qanunsuz olur.
Hərbi prokurorluqdan adının çəkilməsini istəməyən əməkdaş doğrudan da İxtiyar Şirinlə bağlı istintaqın yekunlaşıb Gəncəyə göndərildiyi desə də, işə aparan müstəntiq Rəsul Hüseynov bu barədə danışmaqdan imtina elədi. İxtiyar Şirin hesab eləyir ki, 10 il müddətində cinayət işinin açıq olması və bu barədə ittiham olunanlara məlumat verilməməsi bu işin siyasi təzyiq vasitəsi kimi saxlanmasına dəlalət edir.
Burada qanunsuz qərarlar da hamısı. Yəni, məqsəd də bu şəxslərin hamısının təqib altında planı olub. Məncə başqa nə məqsəd ola bilər ki?
Azərbaycanda illərlə qata silməyən işlərin siyasi fəaliyyət üçün maneə çevrilməsi təcrübəsi var. Misal üçün AXP sədri Əli Kərimin cibindən qumbara çıxması ilə bağlı hələ 1994-cü ildə açılmış və dayandırılmış cinayət işi 2005-ci ildə yenidən gündəmə gəldi. O vaxtdan bəri Əli Kərimli pasport alıb ölkədən çıxa bilmir. Artıq İxtiyar Şirinin də ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub. İxtiyar Şirin yeganə potensial qurban deyil. Gəncə hadisələrinə görə ittiham edilən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini, Müsavat Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər də deyir ki, bu işdə bir müəmmə var. Sülhəddin Əkbər əslində işin 10 il əvvəl xitam olunduğunu düşünürmüş.
Əgər bu təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunursa, bu günə qədər bu açıqlanardı və deyək ki, bu psixoloji təzyiq təsir vasitəsi 2003-də də istifadə oluna bilərdi, 2005-də də istifadə oluna bilərdi. Açığın deyim ki, mən məntiqi bir izah tapa bilmirəm, çətinlik çəkdim.
Sülhəddin Əkbər bu məsələnin siyasi təzyiq vasitəsi kimi saxlanması barədə konkret fikir söyləməkdə də çətinlik çəkir. Sabiq baş nazir, iş üzrə potensial müttəhim Pənah Hüseyin də işin gedişindən hamı kimi məlumatsız imiş.
Əgər İxtiyar Şirin müraciət etməsəydi, məsələn mən və bizim bir çoxumuzun ümumiyyətlə məlumatı olmazdı haqqımızda belə bir ağır ittihamlı maddələrin cinayət işinin mövcud olması barədə. İndi bizə yəni məlum olur ki, xətim qərarının ləğv olunması ilə bizə qarşı bütün o maddələr yenidən qüvvədədir.
Pənah Hüseyin deyir ki, Gəncə hadisələrlə bağlı haqqında cinayət işi olanlar ya bircə ya da ayrılıqda bu məsələ ilə bağlı yaxın vaxtlarda Respublika Prokurorluğuna müraciət edib məsələnin tam aydınlaşdırılmasına çalışacaqlar. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə baş verən qiyamdan sonra Milli Məclisin keçmiş sədri İsa Qəmbər, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər, Daxili İşlər Nazirinin keçmiş müavini Qabil Məmmədov və keçmiş baş prokuror İxtiyar Şirin, Ədliyyə Nazirinin keçmiş müavini Məmməd Zeynalov və digərləri həbs ediliblər. 94-cü il məhkəmənin qərarı ilə bu şəxslər həbsdən azad edilib. 1995-ci il yanvarın 9-da Ali Məhkəmənin hərbi kollegiyası cinayət işinin obyektiv araşdırılması üçün təkrar iftihai istintaqa qaytarıb. Keçmiş baş nazir Sürət Hüseynova qarşı cinayət işi başlanıb. 98-ci il avqustun 1-də bütövlükdə cinayət işinə xitam verilib, 1999-cu ilin iyununda xitamla bağlı qərar ləğv edilib. Amma bundan ittiham irəli sürülmüş şəxslər xəbərsiz olub. Əgər istintaq həqiqətən də aparılırsa, məhkəmənin cavablandıracağı suallardan biri də bu olacaq. Sürət Hüseynov və onunla birgə hakimiyyətə gələnlər qiyamçı idilərmi?
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlı müşahidəçilərin iradından sonra Norveçlilər ayılıb tələsik seçki qanunlarına düzəliş eləyiblər. Buşa ayaqqabı atan İraqlı jurnalist azadlığa çıxır. Ona dünyanın müxtəlif yerlərindən hətta qohumluq da təklif eləyənlər var. Bütün bunlar haqqında birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Xaricilərin açdığı məktəblərdə direktor müavini Azərbaycanlı olmalıdır. Təzə təhsil qanununa görə bu səhmlərin 51%-dən çoxu əcnəblərə aid məktəblərə aiddir. Amma bütün bunlar bir mənalı qarşılanmır. Ümumiyyətlə, bu 51 məsələsi təzə söhbət deyil, bir neçə ay qabaq parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna da düzəliş eləmək təklif olunmuşdu. Həmin təklifə görə qeyrilərin əmlakının 50%-dən çox hissəsi xarici mənbələr hesabına formalaşdırıla bilməzdi, amma beynəlxalq təşkilatların etirazından sonra bu təklif gündəlikdən çıxarıldı. Elə bu yaxınlarda da başqa bir qanuna əlavə olunmuşdu ki, səhmlərinin 50%-dən çoxu xaricilərə məxsus şirkətlərdə direktor müavini Azərbaycanlı olmalıdır. Buna da etirazlar oldu və bəzi məlumatlara görə prezident həmin qanunu imzalamaqdan imtina eləyib. İndi xarici məktəblərlə bağlı ortaya çıxan Azərbaycanlı direktor müavini məsələsində hökumətin öz məqsədi olduğunu deyənlər də var. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Əcnəblərin təhsis elədiyi təhsil müəssisələrində müavin Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Təhsil haqqında qanunda belə yazılır. Qanunun 30-cu maddəsində o da göstərilir ki, müəssisənin həm rəhbəri, həm də müavinin namizədliyi müvafiq icra strukturu ilə razılaşdırılmalıdır. Əks halda həmin müəssisə dövlət qeydiyyatına alınmayacaq. Qanuna belə bir bəndin salınması zərurəti hardan yaranıb? Bu, təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkmi? Millət vəkili Asif Hacıyevə görə, əcnəblərin təhsis elədiyi və ya səhminin 51%-i xarici vətəndaşlara məxsus olan təhsil müəssisəsində mütləq Azərbaycan dövləti təmsil olunmalıdır.
Amma bu demək deyil ki, məhz müəyyən müvafiq icra hakimiyyəti məhz bir şəxs verəcək, deyəcək ki, bu sizin müaviniz olmalı. Xeyr, onlar bir neçə şəxs təqdim eləyə bilərlər.
Məgər müavin Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır demək kifayət deyildimi? Niyə məhz razılaşdırılma vacib sayılır? Sualın cavabında Asif Hacıyev deyir ki, bu tələb təhsilçiləri müavin məsələsinə formal yanaşmağa imkan verməyəcək.
Xarici vətəndaş təhsilə aid olmayan formal olaraq bir şəxs ora təyin edəcəksə, formal xarakter daşıyacaq, belə bir halları aradan qaldırmaq üçün bu müəyyən müvafiq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırıcı məlumat verir ki, mən falan yazı bu vəzifəyə təyin edirəm. Bəlkə bu adam cinayətkar olacaqdı, bəlkə bu adamın heç bir təhsillə heç bir əlaqəsi olmayacaqdı.
Türkiyə Çağ Öyrətim Şirkətinin təsis elədiyi Qafqaz Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İsa Qasımov deyir ki, onların fəaliyyəti indiyə kimi qüvvədə olan qanunlarla tənzimlənib. Bundan sonra da qanun nə tələb eləyirsə yerinə yetiriləcək. Amma Qafqaz Universiteti rəhbərliyinin Azərbaycanlı müavin problemi yoxdur. Çünki bu ali təhsil müəssisəsində onsuz da idarə heyətində də, rektorluqda da Azərbaycan vətəndaşları təmsil olunur.
5 rektordan ikisi türkəldir, 3 Azərbaycanlıdır. Yəni, türkəlilər tərəfindən açılsa da, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir universitet kimi, buranın qayda-qanunlarını bilən həmişə idarədə yer alıb.
İsa Qasımov deyir ki, yeni qanun belə məsələlərdə müəllimlərin 80%-nin Azərbaycanlılar olmasını tələb edir. Amma bu tələbə qədər də artıq onların təhsil müəssisəsində türk müəllimləri yerlilər əvəz etməyə başlayıb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə görəsə, bu bənd təhsil üçün əhəmiyyət verici deyil. Çünki onsuz da əcnəblərin açdığı məktəblərdə müavinlərdən biri Azərbaycanlı olur.
Təbii ki, onlar məcburi şəkildə təhsil qanununa görə uşaqlar Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, coğrafiyası, Azərbaycan dilində seçməlidirlər. O departamentin rəhbəri avtomatik olaraq Azərbaycanlı olur.
Azad Müəllimlər İctimai Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə təhsil müəssisəsində rəhbərliyin müvafiq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmasını məqsədə uyğun sayır.
Ola bilsin, məsələn, ölkə, xarici ölkə deyil, vətəndaşını gətirir buradan, məktəb müdürü təyin edir. Amma ondan təhsil nazirliyi onun kimdir, keçmişi kimdir, nə iş görüb, savadı nədir, nə işlər görəcək, xəbəri olmadan elə təyinat olmamalıdır.
Millət vəkili Pəna Hüseyin isə qanuna salan bu maddəni məhdudlaşdırıcı hal sayır və deyir ki, təhsil haqqında qanun müzakirəsi zamanı Bu maddə diqqətdən yayınıb. Fəna Hüseyin deyir ki, oxşar maddə sahibkarlıq haqqında qanuna əlavə və düzəlişlərdə də öz əksini tapmışdı, amma ciddi narazılıqlara görə prezident bunu imzalamadı. Eləcə də oxşar təklif qeyd haqqında qanuna təklif olunan əlavə və düzəlişlərə də salınmışdı, amma ciddi müqavimət təklifin qanun maddəsi olmasına imkan vermədi.
Saadət Akif qızının söhbəti. Yeri gəlmişkən saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu da keçirdik ki, insanın savadlı olmasında həll edici rol oynayan nədir? İnsanın savadlı olmasında həll edici cəmiyyəti sayanlar 26%-dir. Məktəbi 22% həll edici sayır. Ailədir deyənlər 20%-dir və ən çox sorğuda iştirak edənlərin təxminən 1/3, 31%-dən çox hesab eləyir ki, insanın savadlı olmasında həll edici rol oynayan elə onun özüdür. Qeyd edelim ki, sorğuda təxminən 600 nəfər adam iştirak eləyib saytımızın ziyarətçilərindən. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda bir çox yenilikləri xarici təcrübə ilə əsaslandırırlar. Norveçdə isə Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə ediblər. Sizcə hansı sahədə? Bugün Norveçdə parlament seçkiləridir. Ora Azərbaycandan da seçkini izləməyə 3 nəfər müşahidəçi gedib. Deyən ola bilər ki, Norveç dünyanın ən demokratik və inkişaf eləmiş ölkəsidir. Orada nə seçki fırıldağı olacaq ki, xaricdən dələ bir müşahidəçi çağırırlar. O Azərbaycan kimi keçmiş sovet ölkələridir ki, səs vermədən həmişə narazı qalanlar olur. Amma Norveçlilər heç də Azərbaycanları yaxud başqa əcnəbləri seçkini izləməyə dəvət eləməklə pulu havaya sovurmurlar. Bir dəfə hətta Azərbaycanlı müşahidəçilərin iradından sonra Norveçlilər ayılıb tələsik seçki qanunlarına düzəliş ediblər. İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaqsaq.
Azərbaycanda olan QHT fəalı Ülvi İsmail Norveçin paytaxtı Oslo'dakı bugünkü parlament seçkilərində müşahidəçilik eləyir. Amma Azərbaycandan Norveçin Helsing Komitəsinin xətti ilə bura gələn digər iki müşahidəçi kimi bütün gün ərzində iş bircələrində olsun pozuntaş yarıya bilməyib. Amma onu çaşbaş salıb heyrətə gətirən heç də seçkinin bu qədər şəffaflığı və ya bu qədər təmizliyi olmayıb. Postsovet məkanından olan digər müşahidəçilər kimi Ülvi də burada sadəcə insanların bir-birinə qarşı sadə lövçəsinə etimad göstərməsindən heyrətlənib.
Keçmiş sovet məkanından olan insanlar ki, hətta itham elədilər ki, bu nədir, bu siz bizi yerinə qoymuşsunuz, niyə bu qədər sadə lövçəsinə. Amma doğrudan da burada hər şey uşaq kimidir və hamı bilir ki, seçkini saxtalaşdırmaq olmaz. Ona görə heç kəsin də ağlına gəlmir ki, doğrudan da ağlıma gəlmir ki, nəsə seçkini saxtalaşdırmaq üçün nəsə istək olsun. Baxmayaraq ki, burada çox güclü rəqabət var. 8 əsas partiyadır. Ondan da əlavə bir 7 partiyada var ki, kiçik partiyalardır. Yəni, çox güclü rəqabət gedir.
Norveçdə bu dəfəki parlament seçkilərində 15 partiya iştirak edir. Əsas rəqabət 8 böyük partiya arasındadır. Bergində müşahidəsi eləyən Vüqar Qocayev də bu rəqabəti nəzərə alıb, müşahidəsi eləməyə gələndə pozuntu və ya saxtakarlıq hallarına şikayətləyəcəyinə özünü hazırlayıb. Amma Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmək sayəsində qazandığı təcrübənin dediyinə görə burada heç nəyə faydası olmayıb.
Azərbaycandan gəldiyimiz üçün burada çox maraqlı, bəzən inanılmaz bir şeylərlə qarşılaşırıq. Çünki burada daha çox Norveç seçkisində qanunvericilikdən daha çox qarşılıqlı inam çox şey həll edir. Yəni ki, buradakı mən tezdəndən bir neçə məntəqədə oldum, ya məntəqə rəhbərlərindən danışdım. Oradakı insanlar ümumiyyətlə saxtakarlıq haqqında bunlardan soruşanda çox qərbələrinə gəlir ki, o nəyə görə lazımdır. Məsələn, burada deyək ki, düzdür, yeni dəyişilibdir. Məsələn, bir il bundan qabaq da buna qanun verisi dəyişilib. Məsələn, indiyə qədər hətta kimliksiz də gəlib səs vermək olar. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan da gəlib səs vermək mümkün idi. Çünki bunlar inanmırdı ki, kimsə gəlib ikinci dəfəyə səs verə və yaxud da hansısa başqa vasitədən istifadə edir.
Ancaq sizlər inanın, istərsə də yox, Azərbaycanda olan seçki müşahidəçilərinin Norveç seçkilərinə faydası da dəyib. 2005-ci ildə parlament seçkilərini müşahidə edən müşahidəçi missiyası bu dəfəkilərdən fərqli olaraq seçkidə bircə dənə də olsa hər halda çatışmazlıq tapmışdılar. Norveç Helsinki Komitəsindən Berit Lindemann deyir ki, məhz o vaxt həmin müşahidəçilərin aşkarladığı bu çatışmazlığı nəzərə alan Daxili İşlər Nazirliyi ötən il seçki qanunvericiliyini dəyişməli olub.
O vaxt müşahidəçilər hesabatlarında göstərmişdilər ki, səs verməyə gələnlərin kimliklərini təsdiq edən sənəd göstərməməsi təkrar səs vermə hallarına səbəb ola bilər. Və bu hesabatdan sonra nazirlik qeydi diqqətə aldı və qanunu dəyişdirdi. Ona görə də indi biz seçkiyə gələndə şəxsiyyət vəsiqəmizi göstərməliyik.
Ümumi Ümumilikdə Norveçdəki bu dəfəki seçkilərdə Rusiya, Belarus, Azərbaycan və Qazaxıstanda olan müşahidəçilər iştirak edirlər. Berit Lindemann deyir ki, seçkilərlə bağlı problemləri olan ölkələrdən gələn müşahidəçilər saxtakarlıq və mümkün pozuntu yolları ilə bağlı çox təcrübəli olduqlarından seçkiləri müşahidə işində faydalı olurlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq və bundan başqa saytımızda müxtəlif rubrikalar var, məsələn, mobil reportyor. Bura dinləyicilərimiz özlərinin çəkdikləri şəkilləri göndərirlər. Məsələn, Azərbaycanda yazılır ki, hansısa divarda görə bilərsiniz ki, yazılıb ki, bura zibil atanın 3 nöqtə, bəs İtaliyada nə yazırlar? Bunu bir dinləyicimiz şəklini çəkib və göndərib. Bir başqa rubrikamız Oxuzalı təzəlikcə açılıb. Burada biz müasir Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrini, daha doğrusu onların yazdıqları hekayələri, qısa hekayələri yerləşdiririk həftə sonu üçün. Saytımızı həftənin sonu şənbə bazar ziyarət edənlər həmin hekayələri oxuya bilərlər. Rafiq Tağının, Yaşarın, Fəxri Uğurlunun və Seyran Səxavətin və bütün başqa yazıçıların burada hekayələri ilə tanış olmaq olar. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Buşa ayaqqabı atan İraqlı jurnalist azadlığa çıxır. Ona dünyanın müxtəlif yerlərindən hətta qohumluq da təklif eləyənlər var. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İngilislərdə bir məsəl var, deyir, mən onun ayaqqabısında olmaq istəməzdim. Yəni, istəməzdim ki, onun başına gələnlər mənim də başıma gəlsin. Həbs edilən bir İraqlı jurnalist haqqında da əvvəl belə deyirdilər, amma indi ayaqqablarına görə həmin İraqlı jurnalistin var dövlət başından aşmağa başlayıb. Söhbət təxminən bir il qabaq, o vaxtki Amerika prezidenti George Bush-a mətbuat konfransında ayaqqabı atan İraqlı jurnalistdən gedir. Bugün onu həbsdən azad eləməli idilər. Həbsdən çıxmaq ərəfəsində ona dünyanın müxtəlif yerlərindən hətta qohumluq da təklif edənlər var. Natiq Zeynalovun söhbətini qulaqsaq.
Keçən qış Bağdatda mətbuat konfransı keçirərkən ayaqqabılarını çıxarıb Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-a atan jurnalisti xarici ölkənin prezidentini təhqir etmək ittihamı ilə bu ilin fevralında 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdilər. Amma indi həbsdə nümunəvi davranıb deyərək onu vaxtından əvvəl azad etmək qərarına gəliblər. Ərəb dünyasında qəhrəman kimi anılan jurnalist Müntəzir Əlzaidinin bu gün azad olunacağı gözlənirdi, amma jurnalist həbsxanadan qardaşına zəng eləyib deyib ki, onu hələ sabah buraxacaqlar. Keçən il dekabrın 14-də prezident kimi sonuncu dəfə Bağdada gələn George Bush-un mətbuat konfransında Müntəzir Əlzaidi bu sənə vida öpüşü olsun it deyərək ayaqqabısının birini prezidentə atdı. Bu da İraqın yetim qalmış uşaqları və dul qadınlarından deyərək ikinci ayaqqabısını da George Bush-a tulladı. Zarafatla ona atılan ayaqqabıların 44 ölçüdə olduğunu deyən prezident George Bush zərbədən məharətlə yayılmışdı. Bu hadisə barədə televiziyalarda məlumat verilənlər dərhal sonra Müntəzir Əlzaidi Ərəb dünyasının qəhrəmanına çevrildi. Hadisəni televiziyada görən bir fələstinli fermer yaxınlarına tapşırıb ki, jurnalistin qanuni yollarla müdafiəsi üçün lazım olan bütün xərcləri ödəsinlər. 75 yaşlı bu fermer həm də deyib ki, Müntəzir onun ailəsindən gənc qızlardan birini alsa, cihizi qızıldan olacaq. Qızını ona vermək istəyənlər təkcə Fələstində deyil. Gənc jurnalist İraqın özündən, Morakodan və ərəblər yaşayan başqa ölkələrdən də atalardan təklif alır ki, onların qızları ilə evlənsin. Bunun üçün də çoxları bir at yükü qədər qızıl vəd eləyir. Səudiyyə Ərəbistanından zəng eləyən bir nəfər isə onun ayaqqabısına 10 milyon dollar verəcəyini deyib. Müntəzir Əlzaidiyə azad olunması ərəfəsində təkliflər daha da çoxalıb. Tutulana qədər bir yataq otağı olan mənzildə yaşayan jurnalistə indi işlədiyi Əl Ərəbiyyə televiziyasının rəhbərliyi bir villa alıb. Həbsə olduğu bütün aylar üçün əmək haqqını ödəyib. Telekanalın təmsilçisi Reuters agentliyinə deyib ki, Azadlığa çıxan kimi onun səhiyyə xərclərini də ödəyəcəklər.
Neçə aylar həbsxanada qalmış həmkarımız və qardaşımız müntəzirin azad olunması olduqca gözəl hadisədir. Əl-Bağdadiyə ona tibbi yardım göstərilməsini təmin eləyəcək. Burada işləyib işləməmək isə onun öz seçimidir.
Ailəsi bildirir ki, tutularkən və həbsxanada olarkən müntəziri döyüblər. Həkimlər onun bir dişinin, iki qabırğasının və ayağının sındığını, yaralarının hələ də tam sağalmadığını deyirlər. Qardaşı bildirir ki, həbsdən çıxan kimi bir müddət jurnalist xarici ölkələrdən birində müalicə olunacaq. Ondan sonra isə qayıdıb İraqda yaşayacaq. Amma müntəzir Əl-Zaidi daha jurnalist kimi çalışmaq niyyətində deyil. Qardaşı bildirir ki, o öz nüfuzundan istifadə edərək bir yetim evi yaradıb, orada uşaqları saxlamaq niyyətindədir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Və verilişimizin sonunda Türkmənistanın Nabukko layihəsinə marağı arta bilər. Aşqabadla Moskvanın münasibətləri gərginləşib. Orta Asiya qazını Rusiyadan yan keçməklə, Azərbaycandan, Gürcüstandan və Türkiyədən keçməklə Avropaya daşımaq ideyasını hələ ki reallaşdırmaq mümkün olmur. Düz Avropa Birliyi bu ideyanı dəstəkləyir, amma Orta Asiya ölkələri hələ ki bu layihəyə qoşulmağa elə də həvəsli görünmürlər. Gözlənilirdi ki, Türkmənistan və Rusiya prezidentləri qaz məsələsində bugün razılığa gələcəklər, amma alınmadı. Kəbran Dilavərinin söhbətini qulaqsaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun görüşündən çox şey gözlənilirdi. Gözlənilirdi ki, bu görüş iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında və Türkmənistandan təbii qazın Rusiyaya nəqlinin bərpa edilməsində həll edici rol oynayacaq. Lakin iki dövlət başçısı Türkmənistan qazının Rusiyaya nəqlinin bərpasının konkret vaxtını müəyyən edə bilmədilər. Türkmənistandan Rusiyaya qaz nəqli aprel ayında boru kəmərində baş vermiş partlayışdan sonra dayanıb. Türkmənbaşdakı görüşdə iştirak etmiş Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixotko bildirib ki, Rusiya və Türkmənistanın qaz şirkətlərinin rəhbərləri qazın nəqlinin vaxtını və qiymət mübahisəsini yoluna qoymaq üçün tezliklə yenidən görüşəcəklər. Bu arada verilən məlumatlara görə Berdiməhəmmədov görüşdə Medvedevə bildirib ki, dövlət şirkəti olan Türkmənqaz aprel ayındakı partlayışa görə Qazpromla əlaqələrini donduracaq. Medvedev isə bu görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, bugünkü danışıqlar iki tərəfli ticarət əməkdaşlığını daha da gücləndirməyə kömək edəcək.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Böyrana baxmayaraq, bizim ticarət əməkdaşlığımız çox yaxşı inkişaf edir, çünki ölkələrimiz arasında artan ticarət var. Halbuki digər ölkələrdə bizim ticarətin azaldığı müşahidə olunur. İki ölkə arasında yüksək səviyyədə ticarət münasibətləri olduğundan deyə bilərik ki, əməkdaşlığımızın gələcəkdə də böyük potensialı var.
Türkmənistanın Rusiyanı Türkmən qazını almağı dayandırmaqda ittiham etməsi ilə bağlı iki ölkə arasındakı münasibətlər nisbətən pisləşib. Əslində kəmərin partlayışı Qazpromun ixrac problemləri ilə üzləşdiyi bir vaxtda təsadüf etdi. Qlobal iqtisadi böhranla bağlı istər Avropada, istərsə də Rusiya daxilində qaz olan tələbat azaldığından Qazprom əvvəlki həcmdə qaz ixrac edə bilmirdi. Buna görə də Türkmənistanda partlayışın təsadüf olmadığını düşünürlər. Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində qaz kəmərlərində partlayış demək olar ki, adi aldım. Bunun da əsas səbəbi avadanlığın köhnə olmasıdır. Ancaq belə partlayışlar bir qayda olaraq bir həftə ərzində aradan qaldırılır. Türkmənistan qaz nəqlinin tezliklə bərpa olunmasını istəyir. Çünki neft və pambıqla yanaşı qaz onun büdcə gəlirlərinin çox böyük hissəsini təşkil edir. Bəzi məlumatlara görə hətta təbii qaz ixracından Türkmənistan bir ayda 1 milyard dollar gəlir əldə edir. Türkmənistan həm də öz qazını Çinə və Avropaya təklif etməklə Rusiyadan asılılığını azaltmaq istiqamətində müəyyən addımlar atır. Türkmənistan qazının bir hissəsini Qazpromun əsas rəqibi olan Nabukko boru kəməri ilə Avropaya nəql etmək istəyir. Lakin Nabukko layihəsi üzrə yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi üçün Türkmənistanın böyük vəsaitə ehtiyacı var. Bu vəsaiti əldə etməyin yolunu hələlik qazının Rusiyaya nəqlini tezliklə bərpa etməkdə görür.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Mazatlıq Radiosunun verilişləri birazdan qaynar xət rubrikası ilə davam edəcək.